Před modlitbou bych chtěl připomenout jednu myšlenku. Nevím, jestli jste možná někteří z vás sledovali v televizi seriál Porodní sestřičky. Byl to velice jemný a krásný seriál z lékařského prostředí. Měl v sobě hodně lidství a také víry. Ať už se modlíme, nebo ne, každý nový den zahajujeme aktem víry. Otáčíme se natočně budoucnosti, která nás teprve čeká. Neustále věříme, že to, co bude, musí být. Že se nezlomíme bez ohledu na to, co dáme nebo ztratíme, nebo musíme přijmout. Včerejšky se nikdy nevrátí. Musíme se dívat dopředu, věřit, odpouštět a říkat si, toto je den, který učinil Hospodin. Budete se z něj radovat a těšit se na něj, i když to bolí. Postaneme k modlitbě. Nějaké malé děti tam vzadu vidím. My jsme se domlouvali, jestli bude slovíčko pro děti nebo ne. My jsme teda zvyklí ho lidský mít. Ale protože jsme boží děti vlastně všichni, já si troufnu bez uzardění to tady přečíst. Doufám, že mi nevynesete teda. Ale myslím si, že to je s ohledem na to, čím se budeme zabývat, docela dobré. Milé děti, v rybnících a jezerech se vyskytují ryby téměř ve všech hloubkách a proplouvají tyto stojaté vody různými směry. V řekách a potocích, kde voda teče rychleji, najdeme ryby nejčastěji v proudu, kam vyjíždějí za potravou, nebo v tišinách, kde odpočívají. Prakticky vždycky ale stojí hlavou proti toku řeky. Jako příklad si můžeme uvést pstruha a lipana, třeba tady u vás v Blanici. Být hlavou proti proudu je pro ryby velice důležité. Řeka přináší potravu na hladině i pod ně a ryba ji může takto uvidět na větší vzdálenost. Čím rychleji voda proudí, tím musí být ryba pozornější, aby ji něco k snědku neodplavalo. S vodou přitéká nejen potrava, ale i kyslík, který potřebuje k dýchání. I na ten ryba netrpělivě čeká, aby si mohla co nejdříve propláchnout žábry a okysličit krev. Jen ryby nemocné a slabé se v proudu neudrží a jsou neseny ke břehu. Pokud zde nenaberou včas nové síly, jsou buď snadno chyceny nějakým zvířetem nebo člověkem, anebo dokonce uhynou. Stát hlavou proti proudu je prostě zákon zdravých ryb. I v našem životě bychom se měli snažit stát vždy čelem k Pánu Ježíši Kristu, od kterého k nám přichází jeho láska a požehnání. On nás nenechá hladovět po svém slově Biblii, ani nás nenechá udusit v hříchu. Když se na něho budeme dívat, nikdy nezabloudíme z té správné cesty do Božího království. Může se nám stát, že nás někdo bude přemlouvat, abychom šli tam, kam nám to Pán Bůh zakázal, nebo kde nás nerad vidí. A najde se třeba hodně těch, kteří půjdou. Tehdy si vzpomeňte na pstruhy a lipany a jděte za Pánem Ježíšem Kristem proti proudu. Je to slovíčko, které platí nejenom pro děti, ale i pro ty dospělé, zvláště v dnešní době. My budeme dnes mluvit o pravdě a o lži a to jsou věci, které se tahnou lidskou společností od začátku. O pravdě i o lži se dá mluvit dlouhé hodiny, ale je otázka vždycky, jak se rozhodneme. Teď bych zahrál 3 písně pro vás.
Jen na krok od ráje, už tady na zemi, ta šance velká je najít tam zázemí. Ta cesta pravá je, budiš nám útěchou, že i když úzká je, sílu má odvěkou. ať už jsi stařec, nebo snad dítě, ze tvého oděvu svět párání tě, ale jen nahý před Bohem půjdeš ty sám do kolen. Ale jen nahý před Bohem půjdeš ty sám do kolen. Šel cestou před námi pastýř i učitel, najdeš v něm poznání, že je tvůj spasitel. Jen na krok od ráje, už tady na zemi, je naším průvodcem, tak blízko zdá se mi. Ať už jsi stařec, nebo snad dítě, ze tvého oděvu svět párání tě, ale jen nahý před Bohem půjdeš ty sám do kolen. Ale jen nahý před Bohem půjdeš ty sám do kolen. Jen na krok od ráje už tady na zemi, je naším průvodcem, tak blízko zdá se mi.
Tahle píseň se sice jmenuje Náruč Boží, ale hodně lidí nazývá Koníčky.
Láska Boží je jak říva koní, žitím vlaje pevně krásně voní. Důsad kopit, to je šepot srdce, který se mý vírou dere z hrudi. Láska Boží je jak říva koní, žitím vlaje pevně krásně voní. Důsad kopit, to je šepot srdce, který se mi vírou dere z hrudi. Než se zavře náruč tvá, ať jsme uvnitř oba dva. Než se zavře náruč tvá, ať jsme uvnitř oba dva. Náruč Boží je jak síla koní, kterou ruce hříchu nedohoní. Chrání, hřeje, žehnat nepřestává, zachytí mne, až se můj čas zlomí. Náruč Boží je jak síla koní, kterou ruce hříchu nedohoní. Chrání, hřeje, žehnat nepřestává, zachytí mne, až se můj čas zlomí. Než se zavře náruč tvá, ať jsme uvnitř oba dva. Než se zavře náruč tvá, ať jsme uvnitř oba dva. Milost Boží je jak stádo koní, kam se věje třtinu nedolomí. Pro každého dárcem živou vodou, dnes i zítra stejně jako v loni. Milost Boží je jak stádo koní, kam se věje třtinu nedolomí. Pro každého dárcem živou vodou, dnes i zítra stejně jako v loni. Než se zavře náruč tvá, ať jsme uvnitř oba dva. Než se zavře náruč tvá, ať jsme uvnitř oba dva. Než se zavře náruč tvá, ať jsme uvnitř oba dva. Ať jsme uvnitř oba dva.
Tak život je přirovnáván k cestě a ta jednou končí, aspoň pro nás tady na zemi.
Je třeba využít ten čas a nastavět si vzdušné zámky anebo zámky na písku. Kdo si staví zámky z písku, spoří sen na klamném zisku, plány pošetilých lidí, vánek z bouře brzy sklidí. Jednou cestu svede pán do nebeského nádraží, milující rukou nám, pak sejme s nohou závaží. Jednou cestu svede pán do nebeského nádraží, milující rukou nám, pak sejme s nohou závaží. Pod dohledem Otce v nebi ani ono těžké není, je tak lehké jako peří, co jen vírou člověk změří. Jednou cestu svede pán do nebeského nádraží, milující rukou nám, pak sejme s nohou závaží. Jednou cestu svede pán do nebeského nádraží, milující rukou nám, pak sejme s nohou závaží. Poznat krásu hloubky nebe, po bezpráví z beznaděje, pán Bůh našel mne i tebe, tak zpívej, co se v tobě děje. Jednou cestu svede pán do nebeského nádraží, milující rukou nám, pak sejme s nohou závaží. Jednou cestu svede pán do nebeského nádraží, milující rukou nám, pak sejme s nohou závaží. Na 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 na, milující rukou nám, pak sejme s nohou závaží.
Super omnia vincit veritas. Pravda vždycky vítězí. Nebo ve všem vítězí. A je to pravda i dneska? Myslím si, že když se podíváme do jakéhokoliv deníku nebo posloucháme rozhlas, televizi, děti nám odcházejí do besídky, i oni mají možnost to sledovat, zjišťujeme, že to neplatí už dneska, že lež má krátké nohy, ale má dokonce daleko dlouhé prsty. Já bych chtěl připomenout tři místa v Biblii, která nás nějakým způsobem povedou a dobereme se pravdy o pravdě i o lži a můžeme si klást zároveň otázky, zda nebo jak je to s námi. To první místo je v Genesis 3. kapitole. Jsou to velice známá místa. 3. kapitola, čtu od 1. verše. Had byl nejchytřejší se vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh a budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla a dala také svému muži. A 11. až 13. verš. I řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý, nejedl jsi ze stromu, z něho jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi dal, aby byla se mnou, co dala chléb z tohoto stromu a já jsem jedl. Je to místo, které popisuje počátek lidských dějin a vidíme, že už tady jsou nesrovnalosti. Že ten, kdo se provinil vůči těm slibům, byl člověk. Ale nepřizná to. Říká, já jsem sice jedl jablko, to je pravda, ale dala mi ho žena a to je ta žena, kterou ty jsi mi dal, pane Bože. Žena zase dostala nabídku od hada a viděla, že to ovoce je dobré k jídlu a tak si vzala. Trošku mi to připomíná reklamy v dnešní době. Většinou to, co je velice dobré a krásné a zajímavé, to vidíme. A to, co je potřeba prodat, na to jsou reklamy. Pokud možno hlasitější než ten program, který je okolo, barevnější, než je skutečně ta věc ve skutečnosti, když si to objednáte na internetu, přijde vám skoro něco úplně jiného. Moc to nefunguje, ale to momentálně zjistíte, až když to držíte v ruce. Ale tady jsou dva momenty, které bych chtěl upozornit. Budeme hovořit o lži a o tom, že otcem lži je Satan. Lhal had v této epizodě? Nelhal. Říkal, ne, nezemřete. A nezemřeli. Ďábel nás někdy nachytá na věci, které bychom nečekali. Není to vždycky okatá nepravda, která nás vede k hříchu. Ale ten problém, bratře a sestry, není v tom jablku. A není to v tom, jestli to dala žena muži nebo muženě. A vůbec nejde o to, jestli tam byl nějaký had, který je trápil tou myšlenkou, zda porušit ten zákaz. Ten první a jediný průšvih byl v tom, že pán mu řekl, nejes. A ty jsi jedl. Porušil slovo, které dal Hospodin člověku. To je situace, která se nám může stát každý den. Něco víme, že nesmíme, ale někdo nám řekne, když se nic neděje, to je jenom pro dnešek a to je jenom malá věc. A necháme se zlákat. Pokud je někdo barvoslepý a vy mu na křižovatce řeknete, svítí zelená a ona svítí červená, tak on to nepozná. Ale pozná to potom, když se ten provoz rozjede. Bratře a sestry, svět není černobílý. Ale Pán Bůh má s námi dobré úmysly. Často nás varuje, chrání nás, ale také nám striktně zakazuje to, co dělat nemáme. A pokud bychom to dělali, pak poneseme samozřejmě následky. To druhé místo je z Jana ze 14. kapitoly. Patnáctý až 17. verš. A jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání. A já poprosím Otce o jiného zastánce, aby zůstal s vámi navždy, o ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Jestliže mě milujete. Petře, máš mě rád? Třikrát se ho zeptal Ježíš. Miluješ mne? Ty víš, že tě miluji. Myslím si, že Pán Bůh ví, že ho my milujeme, že ho máme rádi. A přesto někdy děláme věci, které ho trápí. Proč? Jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání. Já vždycky to přirovnávám k tomu, že láska je bez výhrad. A jestliže máme Pána Boha rádi, tak bychom se toho měli držet. Žena není trošku těhotná, buď je, anebo není. A my děláme dobré nebo špatné věci, ale není nic mezi tím. A už je úplně jedno, jaké máme pohnutky. Zda nás k tomu vede nebezpečí života, anebo jenom chvilková nerozvážnost. A to třetí místo, kterým se budeme zabývat na konci, je ve zjevení v poslední knize Bible, 12. až 15. verš. Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činu. Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo vypírají šaty, budou mít právo na strom života a na vstup branami do města. Venku zůstanou psi, vrazy, modláři a každý, kdo má zálibu v páchání zla. Velice často listuju biblickým slovníkem, když potřebuju se dostat k meritu věci a nevyhnu se tomu ani dnes, pokud bychom náhodou nevěděli, co se považuje za lež. Tak profesor Novotný říká, že ve Starém zákoně v Biblii je popisováno jako opak spravedlnosti a pravdy, klam, klamavé jednání, nevěrně činiti, zrušit smlouvu, faleš, falešné svědectví, falešně přísahat, nepravost, oklamatelnost, lstivost, obelhávat ve smyslu posmívat se. Lež je něco abnormálního, působícího rozklad, rozdvojení srdce. Lež a zhouba a lež a marnost jdou ruku v ruce. Je to zrušení smlouvy s Bohem, porušení svatosti Boží a jeho lidu a tudíž hřích, který musel být potrestán. Jen ten, kdo se skutečně setkal s Bohem, je schopen mluvit pravdu. Já tu poslední větu přečtu ještě jednou. Jen ten, kdo se skutečně setkal s Bohem, je schopen mluvit pravdu. Bratře a sestry, kdo z vás nikdy nezalhal? Já taky ne. Ano, jen ten, kdo se setká s Bohem, ví, že to je špatně. Ale také jen ten je schopen mluvit pravdu, protože člověk je plný zla. V každé té větě kolikrát satyra, ponoukání, posměvačné jednání. V Novém zákoně je psáno to, co jsme ji říkali, že ďábel je otcem lži, Jan 8, 42 a 47, kdybyste to chtěli přesně. Za hláře je prohlašován ten, kdo popírá mesiářství Ježíšovo a kdo se holedbá bez hříšnosti. Lež odděluje slovo od pravdy, od Boha. Takže soud nad takovým člověkem je neodvratný. A zase ta věta k zamyšlení. Nové stvoření je charakterizováno spravedlností a svatostí pravdy, takže lež u něho nemá místa. Nové stvoření je charakterizováno spravedlností a svatostí pravdy, takže lež u něho nemá místa. Bratře a sestry, jsme nové stvoření? Tak jestli jsme se setkali s Pánem Bohem a vykročili jsme na cestu k němu a jdeme hlavou proti proudu, tak jdeme správným směrem. Lež u něho nemá místa. Někdy je dobré radši mlčet, než říct něco špatného. Někdy je dobré to opravit. Někdy je nutné se zastat pravdy. Tady v Hustinci vám to nemusím připomínat. Někdy to jde až na hranici. Proč je ta pravda tak důležitá? No, protože nás Pán Bůh k ní vede. A protože Ježíš je pravda i život a my chceme být s Ježíšem. A četli jsme, že Pán Ježíš, když odcházel, tak nám dali nového přímluvce. Nového přímluvce, který není daleko, je v každém z nás. A Duch Svatý nám velice dobře říká, co je dobře a co je špatně. A jestliže je někdo hráč a má rád chůzi po hraně, já bych to nedoporučoval. Pamatuju si, jak jsem jednou na přehradě tady u Nových Hradů šel po cestě, která vedla do té přehrady, byla písečná, byla zaplavená vodou a pořád to bylo pevné pod nohama. Pořád jsem šel, měl jsem kalhoťáky, pořád to šlo a najednou jsem došel na tu hranu a tam to bylo drobet rozvolněný a začaly mi ty nohy podjíždět a už mi zbývalo jenom malinko, abych si nabral. A ono, když je tam skoro 2 metry vody a jedete do bahna, to není dobrý pocit. A tak si připadáte potom jako mašina, která dá zpátečku a dostal jsem se na druhou stranu, ale to byl jenom moment. Někdy tu možnost nemáme. My říkáme, že jsme sůl, světlo, všechno, co Pán Bůh potřebuje. Není nás tolik ani v této modlitevně, ani na světě. Ale přesto jsme ti, kteří by měli být coplatní. Ti, kteří by měli pomáhat. My jsme přešli jednu píseň, kterou jsem chtěl zpívat před chviličkou, tak si ji dáme teďkon a pak si dáme sem tu, která patří. Ta, která měla zaznít, je Chléb života mi lámej. Je to píseň, která hovoří o tom, že nás Pán Bůh vede světem ne proto, abychom byli šťastní a spokojeni, ale abychom byli užiteční. A to lámání chleba si připomínáme každou svatou večeři. A to, že sedíme v té lavici, není proto, že nás tam někdo pozval, abychom byli svědky nějaké atraktivní události, ale že si připomínáme právě, co znamená to lámání. I to se řešilo v době Husově, když se hovořilo o podobojí a těch věcech souvisejících. Někdy jsme i my lámání, bratře a sestry, ale je třeba, abychom vydrželi. Jirka Holý, který mívá u nás s kázáním v Budějovicích, primář z Krumlova, tak vždycky má historii k těm písním nebo k těm příběhům, o kterých mluví. A ten Karel Kolman, který napsal ten text, je bratr z Prahy, který procházel velice těžkým životem a měl těžkosti a velké bolesti v nemoci. A přesto dokázal napsat tak krásný text a možná právě proto si uvědomil, že když se láme chleba, tak je na nás, jak se zachováme. Někdy to je jenom o tom chvilkovém rozhodnutí a někdy to je o směrování na celý život. Pro co se rozhodneme? Rozhodneme se pro to, co je snazší, nebo pro to, co je jednodušší teď a může být těžší později? Jen ten, kdo se skutečně setkal s Bohem, je schopen mluvit pravdu. Nové stvoření je charakterizováno spravedlností a svatostí pravdy, takže lež u něho nemá místa. Pamatuju se, když bylo zkouškové období, nebo ve škole, ať už to byla devítka nebo gymnázium, tak když se zkoušelo, tak jsme se vždycky krčili v lavicích, aby to náhodou na nás nepadlo. A jednou jsem doplatil na to, že jsem si říkal, že se nic nemůže stát, protože jsem dostal 4 minulou hodinu a říkal jsem si, tak podle toho systému, jak ta učitelka postupuje, tak teď bude vyvolaný ten a ten. A ona si chudák myslela, že jsem se naučil, tak mi vyvolala na opravu. Dostal jsem 2. Někdy jsou to věci, kdy je dobré uhnout a někdy jsou věci, kdy je třeba zatnout zuby a jít. Ta píseň, kterou si zaspíváme teď v zápěti, ještě hovoří o tom, že bychom měli stát o to, aby nás Pán Bůh nepomíjel. Aby nás zahrnoval do svých plánů. Ptali se člověka, který se plavil na moři dost často a ten výletník se ho ptal, to je docela rizikové zaměstnání, že? Jak zahynul váš dědeček? On říká, no zahynul v bouři na moři. A váš tatínek? Zahynul v bouři na moři. A ten námořník říká, no a vy, kde zemřel váš dědeček? V posteli. A to se nebojíte každý den ulehat do postele? Lodě se vyrábějí proto, aby zdolávali svým posláním dálky, ať už je to moře klidné nebo na vlnách. Moře se vždycky neptá, zda bude klidné nebo ne, ale ty lodě se nestaví proto, aby byly krásné na koukání v přístavu, ale aby plnili svůj účel. A my bychom se měli snažit, abychom také přispěli správným dílem ve správný okamžik. Možná si říkáme, že na to nemáme sílu, že na to nemáme prostředky, že na to nemáme čas, že na to nemáme odvahu, že jsou tady spousta jiných lidí, je tady spousta jiných lidí, kteří by to udělali líp, že na to nemáme aprobaci, nebo dokonce, že se to nesmí. V té písni se zpívá Ježíši, mne nepomíjej, kéž by to bylo naše upřímné přání, a nejenom slib. Záleží na tom, abychom byli připraveni, když už si o to říkáme. A můžete namítat, mluvíš tady o pravdě, ještě si o ní nic neřekl, mluvíš jenom o lži. Nevím, jestli si pamatujete tetičku Doubkovou, tady z Číčenic, bydleli v takovém malém domečku, a když jsem se sem přiženil a přistěhoval, tak její manžel mi dělal nábytek, botník a takový ty základní věci malý. Měl se od nich příborník. A ta vždycky říkala, ono se mluví pořád o Pánu Ježíši, ale o ďáblu se mluví málo. Tak jsem musel tu lež taky trošku rozvést, aby byla ráda. Ale co to je pravda, bratře a sestry? To dneska takový planý, pofiderní pojem. Každý má svou pravdu. Profesor Novotný říká, že má spousta významů. Pravost, pravdomluvnost, ale i upřímnost, stálost, což se dneska moc nenosí, věrnost, spolehlivost, pokoj, milosrdenství a závaznost. Já bych chtěl říct, že když to tady vidíte, tak to je vždycky vazba na někoho. To není pro mě, že si něco řeknu, ano, to je pravda a jdu s tím dál, ale když mám soudržnost, tak musím mít s někým. Závaznost vůči někomu. Musím být milosrdný k někomu, nebo s někým. Spolehlivý sám pro sebe, dost často nejsem asi, ale ve vztahu k druhému bych měl být spolehlivý, aby ten svazek měl smysl. Jak je to s osobami v Biblii? Jak se drželi toho slova, ke kterému nás Hospodin vede a vedl tenkrát? My jsme to viděli na začátku. Hospodin říká, z toho stromu nebudeš jíst. Had a jablko ze stromu, uprostřed zahrady, poznání a konec. A to byli na světě dva lidi. Ve 4. kapitole můžeme číst o Kainovi a Abelovi. Kde je tvůj bratr Abel? Ptá se Hospodin. Já se o ně nestarám. Krev tvého bratra ještě na mě volá ze země. No a můžeme se podívat do 12. kapitoly na Abrahama a Sáru. A když se Abrahama ptají, kdo je Sára, říká, to je moje sestra. Kde je pravda? Ano, bylo tam ohrožení života, možnost, že to se Sárou špatně dopadne, ale Abraham zalhal. A jablko nepadá daleko od stromu, Izák a Rebeka totéž. Že by si Izák vzal vzor ze svého otce? Když se podíváme na Davida, který tak se krásně uvedl s těmi kamínky v praku a vyhrál nad Goliášem ne, protože byl šikovný a že se trefil přesně tam, kam měl, ale že se modlil k Pánu Bohu, aby mu pomohl. Proto vyhrál. Tak ho vidíme na jednom s Betšebou, která byla možná krásná. Možná byla bohatší, nevím, protože Uriáš nebyl jen tak někdo. A jak se zachoval? Podle poslal ho na smrt. Ale protože měl David s Pánem Bohem smlouvu, tak Davida nezabil, ale zachoval ho. Ale neušetřil jeho syna. Ale ne vždycky to tak dobře dopadne. Jsme ve starém zákoně, ale podívejme se do nového. Ananiáš a Zafira. Si pamatuju, když jsme byli v dorostě a chodili jsme ještě na vinohradech po schodech vždycky dolů, na besídku a na dorost, tak tam běhala, dneska je to manželka, maminka manželky mýho syna, běhala a volala, kde seš Ananiáši? Já jsem tenkrát nebyl vůbec běhlej v písmu, to byla Zafira, my jsme se měli potkat, ty dvojice biblický. Tak to bylo možná úsměvný, ale víte, Ananiáš a Zafira to byli vykutálení lidé, kteří počítali. A když se jich ptali, dali jste všechno? Říkali, jistě, všechno jsme dali. A pár okamžiků a Ananiáš zemřel. A Zafira přijde a ptají se jí, jak to bylo s těmi penězi, skutečně jste dali všechno? On říká, jasně. A co slyší? Ještě neutichly kroky těch, kteří odnášejí tvého muže a odnesou i tebe. Bratře, sestry, někdy Pán Bůh má trpělivost s člověkem, ale někdy ji nemá. Když byl Pán Ježíš ukřižován, tak s ním byli ukřižováni po levici i po pravici lotři. A jeden se mu smál, pokoušel ho a druhý říká, mlč, tady visíme správně, ten to je nevinný. A Pán Ježíš mu říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Řekli bychom si, to je nespravedlnost. Já jsem celý život ti sloužil, Pane Bože. A tenhle člověk visí po právu na kříži. Možná pár minut nebo pár hodin před smrtí. A ty mu řekneš, že s tebou bude v ráji. A co já? Někdy je pravda vysvobozující. Dnes je na světě 8 miliard lidí. Tenkrát, když řekla Eva Adamovi, vem si jablko a jes, tak to bylo na kontakt, byli spolu. A dneska? Dneska se svět tak překotně vyvíjí, že na internetu můžete něco říct, necenzurovanýho. A všichni ti, kteří mají přístup k internetu, to můžou slyšet. Ať je to pravda, nebo lež. A čeho si myslíte, bratře a sestry, že je víc? Kdo miluje a činí lež, nebude v nebi. Jak jsme to tam četli v tom zjevení? Venku zůstanou psi, vrazi, modláři a každý, kdo má zálibu v páchání zla. Jak jsem říkal, že nemůže být někdo trochu těhotný, tak nemůže být poloviční lež. Ono se říká milosrdná lež v lékařství, když je pacient na tom špatně, tak mu někdo řekne, ale vypadáš dobře, to se většinou říká, když opravdu dobře nevypadá. To je něco jako zpráva dobrý v autě, když jedete. Možná to chviličku může působit blahodárně, ale v podstatě to nemá velké působení. Přemýšlíme často, bratře a sestry, v rozhovoru o tom, zda to téma, které držíme s tím člověkem, je o pravdě nebo o lži. Jsme přístupní té myšlence, že je něco špatně a že je na čase, abychom se ozvali. Na vysoké škole jsme měli taky předmět, ten se jmenoval vědecký komunismus. Bylo velice aktuální téma. A při jaké příležitosti s vírou se ptala paní učitelka, nebo profesorka tenkrát vlastně, jak je to, já jsem se přihlásil tenkrát a řekla, já vím, posadila mě, do dneška nevím, jestli věděla, že chodím do sboru, nebo měla jiné známosti. To bylo jenom ve škole. Na vojně to bylo horší, ale jsou situace, které jsou ještě horší. Kdy skutečně jde o život. Kdy jde o život člověka. My máme jistotu, bratře a sestry, že na to nejsme sami. Když se teď mluví o té vědecké inteligenci, umělé inteligenci, jak je v podstatě výborná, jak všechno dovede, tak když se poprvé pan Nobel přihlásil se střelným prachem, tak všichni byli nadšený, ale ukázalo se, že se to dá využít i jinak, než na to jenom, aby se bourali kopce. Každá věc, která se dá využít k dobrému, se žel dá využít i ke špatnému. Možná i ten náš rozhovor. A nejhorší je, že dneska se opravdu může stát, že se budete dívat třeba na televizi, bude tam přenos z Austrálie a tam budete vy skutečně, vy tam budete mluvit někde na mikrofon, protože ta umělá inteligence to dokáže. Je to hrozně napadnutelný. A není to o tom, že máte v Austrálii dvojníka, ne, ne. Je to tím, že to takhle funguje. Já jsem hovořil o tom, že je výborná věc, že máme bolest. Já procházím poslední léta ne příliš komfortním obdobím, kde tu bolest často pociťuju. A někdy je to nepříjemný. Někdy mě to omezuje. Ale bratře a sestry, to je ten prvek, který vám říká, tady je něco špatně, dej si pozor, buď opatrnej. Mohlo by se to tvým chováním zhoršit. Kdyby ta bolest nebyla, tak by to bylo velice špatný. Ale bolest nejenom fyzická, ale i psychická. Je spousta lidí, kteří jsou obklopeni davem a cítí se sami. Ztrácí půdu pod nohama. A kde jsme my? Je spousta lidí, na kterých vidíme, že jim potřeba pomoci. Kde jsme my? Já jsem údajně pokolení, které se nazývá baby boomers, to jsou ty pováleční. Já si někdy říkám, že bych byl radši v tom minulém století, možná by mi tam bylo líp s tím vybavením, co je dneska. jde to nějak strašně rychle dopředu. Kdo není na sociálních sítích, jako by nebyl. A přesto, bratře a sestry, je tady někdo, kdo nás vede za ruku. I když si to neuvědomujeme, je to ten přímluvce. My máme v Bibli spousta míst těch, kteří nás předešli. A pokud někdo Bibli nemá, tak si může vzpomenout na ty svoje předky, kteří ho předešli. Kteří měli určitě spousty chyb, na kterých si pamatujeme. A možná měli i dobré vlastnosti, které nám tehdy vadily, když se nám snažili radit a na které dneska s láskou vzpomínáme. Kéž by tomu tak bylo o nás, bratře a sestry. Ty nůžky mezi generacemi se stále otevírají. Už si vůbec nerozumíme leckdy. A čím to je? Je to tím, že jsme daleko dál ve vědě, že jsme daleko dál v těch vynálezech, anebo je to tím, že ta pravda už není pravda, co bývala? A ta lež není lež, co bývala? Je pořád lež ta černá, bratře a sestry? Nebo je dobré občas si vypomoci na chvíli? Bratře a sestry, lež není něco, co si myslíme. Je to něco, co skutečně řekneme nebo uděláme. Není to póza. Ať už je to slovo, anebo jen mimika, jak se zachováme, hovoří o tom, kam patříme. Ale díky Bohu, že nás někdo vede za ruku. Luděk Reichert, autor té písně, zvládl nejenom hudbu i text. Vidíte, že kazatelé jsou často, nebo byli často velmi pilní. Množství jeho písní bychom těžko spočítali dnes už. Když jsme u těch počtů, podvody s falešnými internetovými obchody v Česku během letošního prvního čtvrtletí meziročně vzrostly o 1190%. Já jsem měl z matiky dvojku, nevím, kolik to je, nul, ale abychom si udělali jenom představu. A blíží se volby, tak jednu zprávu pro vás. Zveřejňování zjevně nepravdivé nebo hrubě urážlivé informace v kampani před republikovými a regionálními volbami zřejmě nebude přestupkem, za který by hrozila až 2 milionová sankce. Rozhodla o tom sněmovna, když z vládního návrhu zákona o volebních kampaních sporné ustanovení vyškrtla. Blížíme se, bratře a sestry, k modlitební chvíli a to je vždycky chvíle k zamyšlení. Já doufám, že aspoň nějaké myšlenky v nás zůstaly nebo uzrály. Možná procházíme zkouškami, které nás nějakým způsobem zmáhají. Možná procházíme nekomfortním údobím. Ale zkoušky tu nejsou proto, tady máte pavoučka krásně, aby nás nějakým způsobem zlomili, ale aby nás zocelili. Já mám k tomu takovou mnemotechnickou pomůcku vždycky, tak sestry už to určitě vědí, ale nevím, zda bratři taky věší někdy mokré prádlo vyprané. Když věšíte ponožky, je třeba je vytáhnout pořádně, protože pak lépe drží, získávají tu velikost, kterou měli a když byste to neudělali, tak vytáhnete ze šňury vonuci, do které nestrčíte ani palec, natož celou nohu. Možná je to někdy s námi. Potřebujeme taky někdy pořádně vytahat, možná za uši, možná za srdce, abychom pochopili, kde jsme udělali chybu. Pokud by to Pán Bůh neudělal, byli bychom jako ta uschlá ponožka. Byli bychom nefunkční a byl by na nás hrozný pohled. To jsou dvě věci, které nás rozhodně nekvalifikují do Božího lidu. Myslíme na to, bratře a sestry. Ta modlitevní chvíle slouží k tomu, abychom se sdíleli spolu. Za ty hlasité modlitby jsme vděční, protože se k ní můžeme přiznat tím amen a Pán Bůh vyslýchá i ty, které nezazní nahlas.